HIV ሓደ ኣብ ኣካላትካ ነባሪ ዝኾነ ረኽሲ ዘስዕብ ቫይረስ እዩ። ክሳብ ሕጂ HIV ክሕዮ ዝኽእል መድሃኒት ኣይተረኸበን ዘሎ። ይኹን እምበር ኣብ ሾደን ዝግበር ናይ HIV ሕክምና ኣዝዩ ጽቡቕ ብምዃኑ እቲ HIV ዘለዎ ሰብ እውን ከም ኩሉ ሰብ ነዊሕ ዕድመ ክህሎ ይኽእል እዩ። እቲ ሕክምና ግን ቀልጢፍካ ክጅመር ኣለዎ። ምኽንያቱ ድማ ሕክምና ዘይተገብረሉ ናይ HIV ረኽሲ ናብ ከበድቲ ሕማማት ከምርሕ ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእቱ ድማ ክሳብ ንህይወት ኣስጋዒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ HIV ሓደጋ ተኻሊዕኻ ምስ ትኸውን መርመራ ክትገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። HIV ኣብ መዓልታዊ ማሕበራዊ ርክባት ፍጹም ኣይለግበካን እዩ። HIV ብኸመይ ተሓላለፍ? ምስ ሓደ ሕክምና ዘይገበረ HIV ዘለዎ ሰብ ዘይውሕ ዝኾነ ናይ መሃንቱስ ወይ ርሕሚ ፆታዊ ርክብ ብምግባር፣ ምስ ሓደ ሕክምና ዘይገበረ HIV ዘለዎ ሰብ ናይ ኣፍ ፆታዊ ርክብ ብምግባር፣ ኣብቲ ደም ዝወሃበካ ግዜ ወይ ሓደ ኣካላት ናይ ሰብ ክቕየረልካ ከሎ፣ ብደም ዝግበር ምትሕልላፍ መውጊኢ መራፍ ኣብ ትለቓቕሓሉ ግዜ፣ ካብ ሓንቲ HIV ዘለዎ ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሲ፣ ኣብ ግዜ ሕርሲ ወይ እውን ኣብ ግዜ ምጥዋቅ ቆልዓ ዘጋጥም ምትሕልላፍ እዮም። እዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ናይ HIV ሕክምና ኣዝዩ ውፅኢታዊ ብምዃኑ ብዝሕናይቶም ኣብ ኣካላትካ ዘለዎ ቫይረስ ስለ ዝንክዮ ናብ ኣዝዩ ትሑት ዓቐን ደረጃ ይዘውርዶ። ሕክምና ዝተገብረሉ HIV ብፆታዊ ርክብ ኣይተሓላለፍን እዩ። ኣደ እንተ ደኣ ቀዲማ ሕክምና ተገይሩላ ጸኒሑ ኣብ ግዜ ጥንሲ ወይ ሕርሲ ከጋጥም ዝኽእል ናይ ምትሕላፍ ሓደጋ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ብምልቃሕ መውጊኢ መራፍእ ዘጋጥም ምትሕላፍ ብክንደይ ከም ዝጎደለ ኣብ ዘለናዩ እዋን ገና ኣይተፈልጥን ዘሎ። ዋላ እኳ ናይ HIV ሕክምና እንተ ተገብረ ምጥዋው ጸባ፣ ናይ ካልእ ሰብ ደም ወይ ናይ ካልእ ሰብ ኣካላት ምቕባል ናይ ምትሕላፍ ሓደጋ ኣለዎ እዩ። ኮንዶም ካብ HIV ከምኡውን ካብ ካልኦት ብፆታዊ ርክባት ዝመሓላለፉ ሕማማት ይከላኸል እዩ። መውጊኢ መራፍእ ምስ ዝኾነ ካልእ ሰብ ብፍጹም ኣይትለቓቓሕ። ትጠራጠር ምስ ትኸውን መርመራ ግበር። ብመድሃኒት ሕክምና ዝተገብረሉ HIV ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክባት ኣይተሓላለፍን እዩ። ውሕድ ፆታዊ ርክብ ዝኸውን ምስቲ ሕክምና ናይ HIV ዝተገብረሉ ሰብ እዩ። እቲ እንኩ HIV ከም ዝለገበካ ክትፈልጠላ ትኽእል ኣገባብ ናይ HIV ምርመራ ምግባር እዩ። ንሓደጋ HIV ተቓሊዓ ኣለኹ ኢልካ ምስ ትጥርጥር ምርመራ ክትገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። HIV ለጊብካ ከም ዘሎ ምፍላጥ ናይ HIV ሕክምና ንክትገብር ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ፣ ናይ ኣካላት መከላኸሊ ህዋሳት ብምምዕባል ብፆታዊ ርክብ ንኻልእ ሰብ ካብ ምልጋብ ነፃ ክገብረካ እዩ። ኣብ ማእኸል ጥዕና፣ ኣብ ክሊኒክ ቆርበትን ፆታዊ ሕክምናን፣ ኣብ ምቕባል ሕሙማት መንእስያት ናብቲ ናትኪ ክሊኒክ ማህፀን ወይ ኣዋላዲት ነርስ ቮር ሰንትራልን ሁድ ኦክ ሾን ስሞታግኒንግ እንግዶም ስሞታግኒንግ ሁስዲን ጋይኖኮሎጊ ኤለር ባርሞስካ ብምኻድ ምርመራ ምግባር ይከኣል እዩ። ኣብ ስቶኮልም፣ የቶበሪ ከምኡን ማልሞ ነቶም ሰብኣይ ምስ ሰብኣይ ፆታዊ ርክብ ዝገብሩ ሰባት ክሊኒክ ኣሎ። ናይ HIV ምርመራ ብነፃ ኢኻ ትገብር። መንነትካ ከይተገልፀ ምርመራ ምግባር ይከኣል እዩ። ብዙሓት ናይ ኖዋክስ ኣርክ ማሕበራት ኣብ ውሽጢ 15 ደቂ መልሲ ትረኽበሉ ናይ HIV ምርመራ ዕድል ይህባ እየን። HIV ክትምርመር ተደሊኻ ወይ እንተደሊኺ ናብ ኖዋክስ ኣርክ ተወከስ www.noaxark.org